Pois o espírito é iso, o espírito é o apoyar os adegueiros e colleiteiros da nosa denominación de origen, uns viños dunha excelente calidad que están traballando. Moitas veces vámonos por aí adiante, eu teño dito moitas veces que a Toscana realmente está no Ribeiro. Cando falamos da Toscana italiana, a Toscana italiana é unha copia do Ribeiro. Temos uns paisaxes increíbles, temos unha xente hospitalera, temos patrimonio, temos cultura, temos dos mellores viños do mundo, temos produtos de proximidade. Este ano acompáñanos a Artesanía de Galicia tamén, con talleres artesanos que van a vir a temos food trucks, temos comida, temos pulpeira, é dicir, estamos no paraíso. Como non vamos a presumir do que temos?